Šis jau ir, kad jūs 5 miljoni, gan bija ielu remonts, gan arī kolektori tika mainīt. 85 maksā kokaizies fonds un 15 finansējums.
Uzbūvēt un rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīkli aptuveni 95 km garumā. Īstenotas 20 sūkņu stacijas, modernizēt vairāk nekā 20 km esošo magistrālo caurļu vadu, lai skaitā kanalizācijas kolektori un dīķeri pāri Daugavas un Laucesas upē. Tie ir darbi, kas veikti ar Eiropas kohēzijas fonda atbalstu Daugavpilī. Projekta trešās kārtas noslēgums ir šogad, un tās galvenais mērķis, kā stāsta uzņēmuma Daugavas ūdens pārstāvis Juris Sarkanis, bija nodrošināt iespējami vairāk mājsaimniecībām pieslēgties centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai, taču tikai retais to izmantojas.
Maksātspēja no cilvēkiem tā daudz ir aizbraukuši. Pensionārie nevar atļauties no pensijas to ierīkošanu, ja? Kaut gan mēs esam pie kādas mājas pieveduši, ja? Atliek tikai pašiem māju īpašniekiem izstrādāt projektu un ievest.
Tas ir ļoti dārgi. Kur tādu naudu ņemt, lai pieslēgtos centrālajai ūdens un kanalizācijas sistēmai? Protams, ja viņi piešķirtu kādas atlaides, varbūt mēs varētu to atļauties, taču tagad tikai, lai projekta plānu vien sastādītu, cik naudas vajag.
Šādu jautājumu uzdot neviens vien Daugavas mikrorajona privātumā iedzīvotājs, kas labprāt izmantotu iespēju pieslēgties kopējai sistēmai, taču tām trūks līdzekļu, jo, lai savienotos ar tā sācamo sarkano līniju, vajag līdzekļus no savas kabatas un nemazus, to dzīs Daugavas domas priekšsēdētājs Jānis Lāžplēsis.
Šeit runa ir tikai par pēdējo kārtu, kur 20,9 miljoni tika ieguldīts jaunu tīklu izbūvē, kur galvenais akcents bija pieslēgšanai, bet šī ir trešā kārta, tā kā kopumā ūdens saimniecības sakārtošanai ieguldītā summa ir mērāma kaut kur pie 60 miljoniem eiro. Bet no tām iespējām, kuras piedāvāja pieslēgties, bija izmantojuši apmēram 15%. Gribas, lai šis īpatsvars būtu daudz lielāks, jo interese par pieslēgšanos pie mūsu tīkliem no iedzīvotāju puses tomēr ir liela.
Lai Eiropas kohēzijas nauda neaizietu nebūtībā, tranšijās un caurulēs, bet nokļūtu līdz reālajiem patērētājiem, sistēmas lietotājiem, Daugavpils doma nākamā gada budžetā iekļāvusi finansējumu tieši ūdens un kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšanai līdz privātmājām, stāsta Jānis Lāžplēsis.
Lai palīdzētu šobrīd, pašvaldība pieņem saistošos noteikumus, ar nākošā gada janvāri mums tādas tiesības ir paredzētas, likumdošanā speciāli noteikta tāda iespēja, kā mēs finansēsim fiziskām personām pieslēgumus pie ūdens un kanalizācijas tīkliem. Uz vienu pieslēgumu maksimālais finansējumais apjoms ir līdz 3000, mūsu apjoms 100% apmērā attieksies tikai uz maznodrošinātām un trūcīgām personām, kā arī pirmās grupas invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm. Pārējās iedzīvotāju kategorijas saņems mūsu finansējumu 50% apmērā no projekta izmaksām. Tas līdzekļu apjoms, ko mēs piešķiršim šīs programmas realizēšanai, tas nebūs mazāks par 200 tūkstošiem eiro. Es domāju, ka viņš viss tiks apgūts. Reikinam, ja vidējās izmaksas, kaut kur prognozējas nedaudz 1 tūkstoši eiro, tad vairāk nekā 200 mājasaimniecības varētu pieslēgties.
Uzņēmums Daugavpils ūdens būs tas, kurš pieņems pieteikumus no privātmājām, administrēs un koordinēs šo procesu, bet galīgo lēmumu par konkrētu summu piešķiršanu pieņems domas īpašuma komiteja, un šis process sāksies jau ar nākamo gadu. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.